Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Ranko Stojilović. Naša gošća danas je Marija Vivod, etnološkinja i antropološkinja, saradnica istraživačke laboratorije Dinamike Evrope u Strasburu. Govorit ćemo o nekim od njenih recentnih i onih ranijih istraživanja na udaljenim tačkama planete. Pomenut ćemo u ovom razgovoru, odnosno na njegovom početku, samo neki. Tu su Kanarska ostrva, Mauricijus, Reunion, Filipini, Peking i tako dalje, ali naravno i o nekim izazovima savremene antropologije. Pa, gospođo Vivod, dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan, hvala puno na pozivu. Učinili ste mi veliku čast, pozvavši me ovde.
Za početak, da objasnimo slušalacima jedan nesvakidašnji put, vaš put do zvanja antropologa. Kako ste ušli u oblast etnologije i antropologije? Kako ste počeli da se bavite njome?
Diplomirala sam francuski jezik i književnost u Novom Sadu i otišla sam na studije, na doktorske studije u Strasburu, Francusku. I jedna prijateljica me pozvala da joj se pridružim na jednom času etnologije. I toliko mi se dopala etnologija, to što sam čula taj dan, tih sat i po, da sam odlučila da bih mogla to da nastavim na neki način. I primili su me odmah na treću godinu i posle i na četvrtu, priznali mi ispite odavde i jako mi je lako išlo. I završila sam, znači, te osnovne studije tamo, treću i četvrtu godinu i posle takozvani DEVA, koji više ne postoji, neka vrsta magistrature, ajde recimo tako, i doktorirala sam u roku od 4 godine.
Pretpostavljam da je odlazak na 3 različita stepena studija etnologije i antropologije već negde na tom drugom koraku uslovio i početak naučno-istraživačkog rada i terenska istraživanja. Kada ste se prvi put susreli sa terenskim istraživanjima, danas tako karakterističnim za vašu biografiju?
Dosta rano, vidite, četvrte godine već su nas ubacili u duboku vodu. Već smo dobili tada zadatke šta ćemo da pravimo, kojim istraživanjem ćemo se baviti. Očekivalo se od nas dosta brzo istraživački rad konkretan. Znači, nemate vi tamo neku pripremu. Priprema je samo istraživanje koje traje tokom čitavog života. I onda već kad sam odlučila da ću da doktoriram, onda mi je rečeno da ulazim u duboke vode i da se pripremim.
Vi ste po vokaciji socijalni antropolog, recimo, nisam siguran da li to baš može na srpski jezik tako da se prevede, ali koje oblasti u stvari pokrivate?
Da, jeste, socijalni antropolog može tako da se kaže. To je jedna vrsta antropologije koja se više bavi društvom i socijalnim fenomenima i čovekom kao jedinkom u socijalnom fenomenu, u društvu. E sad, sticajem okolnosti, sam bila na početku zainteresovana za etnomedicinu, tako da je medikalna antropologija moja mala prva ljubav. Vizualna antropologija, sticajem okolnosti, isto tako okolnosti zbog toga što sam svoja istraživanja snimala manje više uvek i od toga pravila male dokumentarne filmove. A socijalna antropologija je li kako vas život natera da se bavite sa koje kakvim temama, onda jednostavno vaš afinitet vas gura u tom pravcu. Tako da jednostavno, možda bi opis bio socijalni antropolog najbolji.
E pa kad ste već ovde na ovom mestu pomenuli vizualnu antropologiju, da se malo zadržimo na tome, naravno različiti vizualni produkti vaših istraživanja, odnosno svedočanstva boravka na određenom terenu, predstavljaju verovatno i te kasnije će predstavljati izuzetan izvor značajnih informacija za buduće istraživače. Koliko savremena nauka, antropologija, vodi računa o tom delu procesa rada?
Vizualna antropologija se ustanovila već tako 70-ih, mm-hmm, veoma kao posebna grana u antropologiji. Izuzetno je bitna zato što više, sad već živimo u društvima gdje je vizuelno izuzetno na važna komponenta nas, nas samih. I to je jednostavno sitni s kojima razmenjujemo sopstvene iskustva, znači snimkovima, slikama, reprezentacijama. E sad, vizualna antropologija je dosta uslovila socijalnu antropologiju, zato što ponekad ide kao sastavni deo, ponekad kao disciplina per se. Ona vas tera da vidite svet oko vas u drugim kategorijama.
Koliko može da bude dobar predložak za neke popularne dokumentarne filmove i ostale medije?
Obavezno. Predložila bih da bude sastavni deo svih medijskih istraživanja, vizualna antropologija. Zato što svaka kategorija, kao što je montaža ili slika ili okvir slike ili sam proces snimanja, se uzima kao posebna kategorija jedne semiotike. E sad, ništa se ne uzima zdravo za gotovo. Vi se izražavate na taj način ko drži kameru, gdje drži kameru, pod kojim okolnostima, koliko traje snimak, šta ste odlučili da ćete ostaviti u snimku, šta ćete iseći i tako dalje. To je jezik sam za sebe. To je glosa i mislim da je i za nas ostale socijalne antropologije ili etnologe, koji se bavimo etnomedicinom, medikalnom antropologijom, od izuzetne važnosti da tu glosu imamo na umu kada radimo neka istraživanja gdje je vizuelnost ili slika od bitnog značaja.
Kada danas kažemo antropologija, prva ličnost koju vezujemo za savremenu antropologiju je svakako Claude Lévi-Strauss. Između ostalog, vi ste na izvestan način vezani za njega i nešto bliže. Priredili ste izložbu o Claude Lévi-Straussu u Novom Sadu pre nekoliko godina. Šta ste pokušali njome da prikažete i koji je uopšte uticaj njegov naučni rad imao za vas?
Claude Lévi-Strauss za frankofonu antropologiju je jednostavno otac svih nas frankofonih antropologa. 2008. smo slavili 100-godišnjicu njegovog rođenja. Da. On je to još preživio godinu dana kasnije, da, umro, otprilike. Znači, maltene je doživio svoju 101. godinu. Bio je živ i bila je pripremljena jedna konferencija u mojoj alma mater u Strasburu, znači u istraživačkoj laboratoriji gdje pripadam kao spoljni istraživač. Bili su pozvani svi veći frankofoni stručnjaci za rad i delo Lévi-Straussa ili strukturalizma. Ne znam da li znate da je bila jedno vreme debata ko je u stvari otac strukturalizma. Jocelyn de Jong, je li? Holanđan ili baš Lévi-Strauss. Najverovatnije obojice su došle u isto vremeno na isti zaključak koliko je ta strukturalna lingvistika i lingvistika generalno i semiotika na kraju krajeva utiče na viđenje sveta raznih društva na planeti, je li? E sad, konferencija je bila jednostavno veliki happening, svi smo bili aktivno uključeni u to i meni je palo na pamet da reprodukujemo možda neke kroz, je li, kao vid vizualne antropologije, da reprodukujemo fotografije koje su snimljene tih 30-ih godina, kraja 30-ih godina ili čak 20-ih godina u kolonijama gdje su Holandija i Francuska vladale, je li, na neki način. Tako da je pola fotografije koje su tada bile reprodukovane za izložbu bilo iz građe Lévi-Straussa, iz njegove knjige Saudaž do Brazil, je li, i Tužni tropi na kraju krajeva, a druga polovina iz arhiva Amsterdamskog muzeja. Bila je predivna izložba zato što su neke fotografije tek tada prvi put isplivale iz arhiva i bile su prikazane široj javnosti. Imali smo mali problem kod reprodukovanja fotografija Lévi-Straussa. Već su hteli moji šefovi da odustanu od izložbe zato što nismo imali dozvolu da reprodukujemo delove te knjige koju je prvi put izdala štamparija Plon u Francuskoj. I onda sam se setila da u uvodu za tu knjigu Lévi-Strauss se posebno zahvaljuje svom sinu Mathieu, koji je učestvovao u izboru tih fotografija. I imala sam tu sreću da pronađem gospodina Lévi-Straussa mlađeg, je li, Mathieu, koji mi je dao dozvolu njegovog oca, putem njegovog oca, da reprodukujemo te fotografije. Tako da je to jednostavno bila velika čast za nas. Lévi-Strauss je učestvovao, on je jednostavno prisutan u našem kursusu, svih koji smo izučavali antropologiju ili etnologiju na francuskom jeziku, a mislim da je prisutan u običnom kursusu svih univerziteta. Strukturalna antropologija je jedan korak, obavezan korak. Ja se vraćam s vremena vreme uvek zato što mislim da je nepreviđena strukturalna antropologija kad se radi o simboličkom pronalaženju značenja nekih običaja, stvari, mitova, viđenja sveta.
Kako je bila reakcija, recepcija izložbe, reakcija javnosti?
U Strasburu izuzetno veliki odjek je napravila izložba zato što to je ipak stogodišnjica Lévi-Straussa. Bili su iznenađeni da smo dobili dozvolu da reprodukujemo. Konferencija je bila jako posjećena. E sad, meni je palo na pamet, ako smo je već tamo napravili, što je ne bismo doveli malo kući ili kod nas u Novi Sad. I Francuski kulturni centar iz Novog Sada je pomogao da se ta izložba ostvari 2009. u proleće. I ta izložba je otišla kasnije u muzej u Sentu, gde je isto jako lepo bila prihvaćena.
Kada govorimo o vašim terenskim istraživanjima, pretpostavljam da to podrazumeva jednu ozbiljnu, pre svega, anticipaciju onoga što vas očekuje na terenu, na tako udaljenim lokacijama, pomalo egzotičnim i onima o kojima se ne zna dovoljno na ovim prostorima. Kad kažem ovim, mislim na zapadnu civilizaciju, ako taj pojam možemo da usvojimo, Evropu i slično. Koje sve psihofizičke pripreme vas očekuju pred tako veliki put, kao što je bio recimo onaj na Filipine, o kome ćemo pričati u toku emisije?
To će vam možda neki reći, profesori na univerzitetu, da je od bitne važnosti da ste zdravi. Znači, zvuči banalno. Neki će vam reći, mi smo imali tu sreću, moja generacija 98. 99. gospodin Vimon, koji je predavao vizualnu antropologiju, je govorio kako se telo mora prvo saslušati i edukovati da bi vas moglo služiti. To je tada meni bilo malo banalno i nisam obraćala pažnju. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, shvatila sam kako je stvari veoma bio u pravu. Znači, ustajati rano, obavljati svoje psihofizičke pripreme i voditi računa da vam se nešto ne desi usput, maksimalno koliko je to moguće. Međutim, kada znate da idete na teren negde, ne znam sad, u neku džunglu, druga klima, vi niste toliko psihički, psihofizički spremni, veće su šanse da vas nešto zakači.
To je jedna u preličnoj meri disciplina tela, ako dobro razumijem.
Jeste, sportska disciplina tela. Znači, ja održavam kondiciju trčeći, radeći neku vrstu joge, jeli? Sve što mogu. Nisam baš neki sportski tip, nikad nisam ni bila, ali shvatam da je to od važnosti kad trebate jako puno da hodete. Ili imate, bože moj, ruksak onaj na sebi ili cokule ili... Da. Shvatate, jako je važno.
I vrlo nepristupačen teren pred sobom. Da,
da, da, da, to će vas čekati i bolje da se pripremite. Jednostavno, ja sam baš taj salonski tip, znate, ja volim sapune, volim peškire i krevete, ali ako moram, jeli... izdržat ću, sve zbog terena.
Da, istraživanje nekad zahteva tako nešto. Dakle, između ostalog, tu su i vakcine, zaštite od različitih bolesti.
O, da, obavezno. Znači, eto, vidite, kod mene je to bilo još pre nego što sam i znala da ću otići na neki egzotičan teren, pošto sam ja više i zainteresovan za centralnu Evropu i Balkan. Hvala Bogu, tu ima uvek hotela, jeli, udobnih kreveta i nikad mi nije ni palo na pamet, sve do otprilike 2006. 2005. kad sam doktorirala, onda mi je palo na pamet, a šta ako moram da idem negde, i odmah sam se i pripremila. Primila sam neke vakcine, na primjer kao što su žuta groznica, hepatitis i tako dalje, koje vrede 10 godina. Sad prošle godine sam samo trebala da dodam jednu vrstu vakcine koju nisam imala, ostale sam manje više sve imala. Znači, to je nešto kao zubar. Odete, proverite da li je sve u redu, primite vakcine, odbolujete dan, dva, ako baš uhvati, jeli, rikošet te vakcine koje ste primili, i to je jedna osnova pripreme. Druga priprema je psihofizička, treća je garderoba, što se sve tiče garderobe. Imate na umu gde idete, kako idete, zašto, da li će vam stvarno trebati sav taj neseser, da li će vam trebati šminka, pošto ste jeli žena, jer u nekim delovima zaboravite. Znači, parfem izaziva alergijsku reakciju, neka vrsta dezodorans jednostavno ne ide. Šta ako je previše vruće, pa eksplodira nešto u ruksaku? Sve te male stvari. I, hvala Bogu, onda odeća koju možete lako da održavate i na kraju krajeva, što ja često radim, ostavljam odeću. Ako se pokida, ako je nešto se desi sa njom, nije mi žao da je ostavim. Znači, tu ide praktična odeća koju možete, jeli, usput da ostavite.
To su relativno praktične, ali nezaobilazne stvari, a također ne treba zaboraviti i prenebregnuti činjenicu da je vama također potrebno i određeno poznavanje jezika, običaja, pa onda nekih geopolitičkih okolnosti koje vas očekuju na destinacijama na koje idete. I da li, recimo, koristite fiksera na svojim putovanjima?
Ja lično ne, niti kolege koje znam ili možda ne bi ni rekli. Vidite, to su već tajne zanata. Neki su jednostavno talenti da pronađu ljude, kao što je ovaj moj kolega Austrijanac s kim sam bila na Filipinima. On je talenat da pronađe kontakte. Neverovatan je, stvarno skidam kapu pred njim. A neki jednostavno krenu tako, eto, pa im se desi ovo, ili su opušteni, ili odu pa provedu jedan period tamo živeći sa ljudima. Što se tiče tih kontakata i ostvarivanje tih kontakata i pripreme pretput, kao što je jezik i geografija i valuta, sve, to se obavezno radi svaki put pred. Imate, tokom studija u Francuskoj, već se zna ko će šta ili ko bi hteo koji geografski teren da izučava u budućnosti.
I onda, prema sobstvenim sklonostima ili to neki način?
Da, afinitet ili upoznavanja ili jednostavno ideja, što da ne. I onda već ljudi počinju da uče jezike za vreme studija. Znači, prva, druga godina, oni već uče, ne znam, iranski ili persijski ili već hindu ili šta već. S obzirom da već se jednostavno odlučuju za jednu buduću karijeru, već tokom studija. I onda često već idu kao turisti tokom studija, odu, a posle sve više odlaze na teren, a mnogi kasnije se jednostavno prebacuju, jeli? Ja sam imala tu sreću, pa sam uvek na neki način jezik brzo naučila ili sam ga već znala. A što se tiče Filipina, to mi je bio jedini teren gde sam išla manje više nespremna. Znači, to je bilo Lonely Planet, Wikipedia, 3 nedelje za pripremu.
E pa da odmah čujem onda i koji su bili razlozi vašeg odlaska na Filipine. Šta je bio cilj vašeg istraživanja?
Moj kolega Austrijanac je specijalista za mirovne pregovore i paralelno je radio projekat mirovnih pregovora, izučavanje mirovnih pregovora iz antropološke perspektive u Kolumbiji i na Filipinima. To je njegova već 4. ili 5. poseta tom terenu, znači on se već tamo manje više odomaćio i pitao me da mu se pridružim. Trenutak slabosti, ja rekao da, što da ne. U roku 3 nedelje sam se pripremila i otišla i usput pohvatala konce koliko sam već mogla. Jeli.
To je dakle prilično nedovoljan period za jednu temeljnu pripremu. Koliko ste bili upoznati sa osnovnim okolnostima koje vas očekuju tamo? Pretpostavljam da ste znali klimatske uslove, faktore, monsune i slično. Ali koliko ste bili upoznati baš sa tom političkom situacijom koja vas je tamo očekivala?
Ništa. Imala sam jedan jako lepi, onako, kako da kažem, kiks pri jednom razgovoru, ali pošto je li osmeh na licu može da vas izvadi iz takvih neugodnih situacija. Usput sam pohvatala konce, jako smo puno razgovarali on i ja, trudio se da mi da materijal maksimalno pred polazak, pripremio me što se tiče odeće, klimatskih uslova, tako da sam ja jako dobro već bila. Jednostavno sam bila pripremljena na mnoge stvari koje sam me tamo dočekivala. Naravno, nisam se setila, eto, da metalni cipzari nisu baš tako pametna stvar na šorcevi, na pantalonama, zato što je monsun, pa će vam se to usput negde zarđati i nećete moći da zatvorite svoje sopstvene pantalone i tako slične stvari, te anegdote. Ali grosso modo sve je teklo kako je trebalo. Toliko u toj meri da sam posljednje 3 nedelje sam se i odvažila, pa sam počela da putujem sama. Moje krštenje, vatreno krštenje na Filipinima, barem što se tog mog kolege tiče, je moja poseta u planinama Kordiljera na severu Luzona, ostrva Luzona, gde sam otišla da upoznam najstarijeg tatu majstora na svetu. To je moj mali izlet bio koji je trajao 24 sata.
On je bio rađen, izvinjavam se, za potrebe istraživanja?
Ne, ili, dakle, ne, to je moj čef auto... bio. Pročitala sam pre nego što ću da krenem u Blicu, jeli, lokalni mediji, priču o bakici 94 godine, 93 godine staroj, koja je najstariji tatu majstor i radi taj takozvani tribal tatu, jeli, ukrašavanje tela simbolima. I pogledala sam mapu i kad sam stigla, on je rekao da ćemo biti u blizini 35 km. Šta je to 35 km, pomislih ja, i krenuh na taj izlet kao da sam krenula iz Novog Sada u Frušku Goru. Verovatno je samo univerzum bio sa mnom, zato što mnoge kolege posle sam saznala nisu ni stigle, to je izuzetno težak put. Znači, to su klisurine, tu jednostavno put padne ili padne stena i ne može dalje da se ide. Gospodin koji je vozio džip je imao one rukavice kožne koje se koriste za dizanje tegova, znate, da mu ne klizu dlanovi, dok je vozio iznad klisurine na dve daske. Imam snimak, neverovatno. Znači, ako padne džip, verovatno umrećemo negde na pola puta od straha, nećemo ni pasti dole, već ćemo biti mrtvi. I stigla sam tako, znate.
Pre nego što vas pitam, koliko su antropolozi, u stvari zašto da ne, hajde, koliko su antropolozi spremni na ovakvu vrstu opasnosti, odnosno koliko je to nešto što je u opisu njihovog posla?
To se podrazumeva, znate, to se podrazumeva, naročito ako izučavate teren koji je malo rizičan, suviše dalek, ili izučavate konflikte kao što je u slučaju ovog mog austrijskog kolege i moj slučaj. Konflikti i mirovni pregovori. Naravno da ćete, znate s kim ćete se sresti, paramilitarne jedinice, vođe tih fundamentalnih frakcija. Nismo mala deca, znamo s kim imamo posla. Znači, to su jednostavne mentalne pripreme i odlučnost. I neka vrsta avanturizma, to čuči u svima nama. To nećete možda čuti otvoreno, ali to je taj mali Indiana Jones koji čuči u vama i jedva čeka da izađe na videlo.
Nešto što je vezano za kulturu, kada smo već pomenuli najstarijeg tatu majstora na svetu, ako možemo to da tvrdimo sa sigurnošću, dakle, da objasnimo i taj vid vizualne kulture Filipina, kako, na koji način ona tetovira i, dakle, reč je o baki, na koji način ona tetovira i šta su ornamenti koje koristi, kako oni izgledaju?
Fan God je bila mlada još za vreme opsade Japanaca na Filipinima. Znači, molim vas, koliko je stara gospođa. Postala je simbol te provincije Kordiljera i često na fotografijama se nalazi, brošurama za turiste, ona se nalazi kao zaštitno lice. Svi znaju za nju. Živi u jednom selu koje je 5 km od puta tog, koje je često blokirano stenama. Posljednji kilometar mora da se prepešači kroz rižina polja. Jako, jako je teško stići. Znači, kad sam stigla, ja sam klekla i zaplakala od sreće što sam uspjela da se dokopam sela. E sad, Fan God i žene plemena Kalinga se tetoviraju zato što je to jedna kategorija estetike i estetskog ukrašavanja ženskog tela. Žene koje, devojke koje nisu imale tetovažu, pogotovo na rukama, su često bile kritikovane. Znači, momci se šale i onda pljuvačkom dodiruju te ruke kao koje nisu tetovirane. I to je jednostavno obavezna bila za jednu Kalinga devojku da imate tetovaže. Simboli za žene su pretežno biljnog karaktera, neka vrsta malih životinjica, ali sve u apstrahovanoj formi. Dok za muškarce tu ima i životinskog carstva i konkretno druga drveća i različitih simbola. E sad, interesantno je da udara, mislim, način na koji ona tetovira, to je onaj tradicionalni. Jedna vrsta biljke kao što je limun, kalamasi se zove, trn te biljke se umače u tu prirodnu boju, smesu, i udara se, tapka se po površini vaše kože. Izuzetno je bolno.
Ono što je specifičnost vašeg posla je da ste to, vi ste nezavisni istraživač. Koje su specifičnosti nezavisnog istraživanja? Dakle, koliko ste vi nezaštićeni u tom smislu, s obzirom da nemate neku vrstu krovne institucije koja vodi računa o vašim istraživanjima i nemate obezbeđene projekte, nego ih praktično tražite sami?
Da, drži me na oštrini. Znači, svaki dan gledam da li ima nešto na tržištu od projekata, drži me otvorenom i drži me na neki način nikad nemirnom, zato što nikad ne mogu da se obavežem samo da izučavam jedan deo antropologije ili jednu vrstu istraživanja da se bave. Možda nikad zbog toga neću ni dostići izvanrednost, zato što ću biti previše rasplinuta, a opet ću biti na neki način otvorena ka svim mogućim poljima antropologije. Zavisi od projekta.
Ipak vam obezbeđuje veću slobodu.
Da, veću slobodu, a i nesigurnost. Kako da kažem, niste uhlebljeni. Nikad ne znate šta sutra donosi. Da li ćete dobiti sljedeći projekat za godinu dana ili za dve, ne znate. Ali kad dođe, onda je jako dobro plaćeno, onda znate šta radite. I prednosti tog nezavisnog istraživanja da ste autoritet sam za sebe. Znači niste plaćeni da ulepšavate stvari, kažete tako što jeste i kako jeste, i to jednostavno vas štiti od tih spoljnih kritika.
Kada govorimo o projektnom finansiranju u antropologiji, koliko je, recimo, u kontekstu poslednjih godina svetske ekonomske krize 2008. koliko vi primećujete da je smanjen dotiranje za istraživanja u antropologiji?
Ne bih rekla da je smanjen. Svaki put kad se kaže da su smanjena sredstva, na primjer, jeste smanjena sredstva laboratorijama. Na moja alma mater je ukinuta i morali smo da se restrukturišemo skroz sad u početkom januara. Morali smo da promenimo pristup, ime, sve to. To je jedna vrsta, da prostite sad, naučne prostitucije koja se radi da bi centar dao podršku toj istraživačkoj laboratoriji koja se obuhvatno ima otprilike kao 200 istraživača. Što doktoranata, što nezavisnih, što baš koji su zaposleni u laboratoriji. E sad, ja imam utisak da je tržište preplavljeno ponudama. Kad vidim šta dolazi iz Evropske unije, iz Nemačke pogotovo, ja mislim da ima jako puno mogućnosti za istraživačke projekte. Sve zavisi koliko ste spremni da otputujete, da li ste spremni da živite negde, da li ste spremni da naučite nov jezik za kratko vreme, da li ste spremni da ostavite sve što poznajete i naravno da prigrlite tu nesigurnost, zato što ti projekti obično ne nose sa sobom neku socijalnu sigurnost tipa medikalnu zaštitu, obavezu, ne znam, ukoliko ste na porodiljskom, da vam dotiraju to vreme, te sume, da vam da obezbede školovanje vašoj deci ili eventualno da vas partner poseti svake godine, da mu nađu posao, ne znam, ili njoj, vašoj supruzi, suprugu.
I finalni proizvod tog odricanja i tog, naravno, istraživanja čitavog je uglavnom jedan naučni rad. On može, naravno, biti obogaćen sa još različitim medijima, o nekim od njih smo i govorili, ali me zanima koliko ima proizvoljnosti među istraživačima u savremenoj antropologiji i kako se savremena nauka bori protiv nje.
Proizvoljnost, mislite, koliko
proizvoljnih zaključaka, dakle mislim na poštovanje metodoloških procesa i zakona nauke, a koji sa druge strane opet mogu i dovesti u nekom konačnom cilju i do nekih vrlo diskutabilnih zaključaka.
Što se tiče sveta akademije, jako, mislim da mogućnost postoji, međutim mala je, zato što sve prolazi kroz komisiju takozvanih vaših starih peer, je li? Revije koje objavljuju vaše radove, ili to je proces koji traje godinu dana, ponekad čak i dve. Znači, to je komisija koja će pregledati vaš rad, skrutinizovati svaki element, podatke, proveriti. Naravno, ako je svet mali, kao što je, na primjer, konflikt, pisan konflikt, polemologija, s čime se ja bavim, onda znaćete otprilike kome će poslati vaš rad na skrutinizaciju i na proveru. Postoji mogućnost. A što se tiče tržišta, otvorenog tržišta, tu nema toliko. Tu je mogućnost da tu ste sam sebi autoritet. Znači, ukoliko pogrešite, moguće je da vas neće više nikad zvati ili moguće je da će vam, neće vam dati preporuku. Zato što, ipak ste vi na tržištu rada, potrebne su vam preporuke ako ste radili jedan dobar projekat, potrebno je za sljedeći projekat da vas preporuči, ne znam, ta, možda ako ne ta firma, onda ta organizacija ili, shvatate?
Gošće Kluba 2, etnološkinja i antropološkinja Marija Vivod, odmorit ćemo uz malo muzike.
Qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dit, que tout bise à batailler, comme la zone pour bombarder. Vous autres, ça y a un grand plaisir, y'a pas un petit peuple à la guerre, vous autres, on gagne un bel honneur. C'est qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dit, que tout bise à batailler. C'est qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dit, que tout bise un batailler, comme la zone pour bombarder. Vous autres, ça y a un grand plaisir, y'a pas un petit peuple à la guerre, vous autres, on gagne l'honneur. C'est qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dit, que tout bise un batailler. Qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dîné, que tout bise un bataillé, comme la zone pour bombarder. Vous autres, ça y a un grand plaisir, y'a pas un petit peuple à la guerre, vous autres, on gagne bien l'honneur. C'est qui nous bise imaginer, n'a pas sorti, n'a pas dîné, que tout bise un bataillé.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Klub 2 Radio Beograda 2, naša današnja gošća je Marija Vivod, etnološkinja, antropološkinja i saradnica istraživačke laboratorije Dinamike Evrope u Strasburu. Gospođo Vivod, interkulturalna komunikacija u najužem smislu je nešto što je svakako specifično za ovaj vid istraživanja kojim se vi bavite. Na kakve prepreke najčešće nailazite u toj vrsti komunikacije sa različitim kulturama? S obzirom da ste bili, dakle, na jugu Afrike, u ostrovima Indijskog okeana, na Filipinima i tako dalje.
Vidite, boja kože i vaš izgled će vas stigmatizovati pri tom prvom kontaktu. Ne možete da izbegnete jednostavno tu činjenicu da ste belac ili evropejanac. Mene to prvi put na Mauricijusu izuzetno iznenadilo kada su mi se obratili kao belkinji. Jeli, vi ste belkinja? Ja samu sebe tako nikad nisam videla i baš me zapanjilo. Jako mi je neugodno bilo. Jeli, belkinja? Ja belkinja, to ne može biti. S obzirom da Srbija ili bivša Jugoslavija nema tu kolonijalističku prošlost, još mi je bilo još i neugodnije. Međutim, to su kategorije u kojima stanovništvo jednostavno na tim predelima razmišlja i toga morate biti svesni. E sad, ostalo je jezička komunikacija, da li govorite taj jezik. Na Mauriciju se govori tečno i engleski i francuski, to nije problem, a međusobno koriste kreolski. E, to je već bio problem, pošto ja nisam poznavala, naročito ne mauricijski, kreolski. U početku me nisu prihvatali, međutim, desio se jedan mali incident. Bila je u pitanju, pratili smo jednu versku procesiju koja se zove Taipu Samkavadi. U pitanju je etnička grupa Tamila koja živi na Mauricijusu i oni u znaku proslave boga Muruge izvode taj Taipu Samkavadi. Kavadi su ogromni tereti nakićeni cvećem koje oni nose na sebi ili kukicama kače za svoja tela i onda vuku to, jeli, ulicama širom ostrva satima i u toj procesi, jeli, tako na neki način simbolički pate da bi bogu Murugi ugodili. Jeli, ili kad ako imaju neku želju koju žele da im se ispuni, ili retroaktivno neka želja im se ispunila i onda na taj način zahvaljuju. E sad, to je bio Taipu Samkavadi, prvi Taipu Samkavadi jedne mlade devojke od 19 godina, te tamilske porodice koju smo išli da posjetimo. i ja sam ostala uz nju svih tih 5-6 sati na toj vrućini od 40 stepeni. I njena patnja i njena želja da istraje u tom svom cilju, da dođe do hrama tako noseći taj jako težak kavadi koji je sigurno samo jedno 15 kilograma bio, probušen jezik, znači ne može da govori, ne sme da pije, mora bosa da ide po tom užarenom asfaltu, me je takla. Ja sam bila sve vrijeme uz nju, čak i kad sam mogla da je ostavim, ja to nisam uradila, bila sam sa njom i vidjela sam koliko joj je važno to i saosećavši tako sa njom, ona je verovatno saosećala i sa mnom i prihvatila me kao neko ko će joj pomoći da završi taj pusam kavadi kako treba. I to je bio način da me ta tamilska porodica primi. Nisam to namjerno uradila, nemojte misliti. Jednostavno, to je jedno samo osjećanje prema toj mladoj devojci, ženi, saosećanje, obično ljudsko saosećanje.
Govorili ste pomenuli ste i reč kolonija i kolonijalna prošlost, konkretno Mauricijus je nezavisna država, Reunion je jedna vrsta prekomorske teritorije, ali hoću da vas pitam koliko se, ne govorimo samo u kontekstu kolonijalne prošlosti, već koliko je neokolonijalizam danas prisutan na tim teritorijama koje ste posjetili, jedan novi vid kolonijalizma.
Ekonomski u svakom slučaju, u glavama, kako bi... Mnogi bi rekli da je neokolonijalizam prisutan pre svega u samopercepciji ljudi. Imate veoma dobre radove trenutno o tim ostrvima patnje gde potomci robova sami sebe definišu kao jeli potomke robova i osjećaju se stigmatizovano u tim novim strukturama države u kojoj živi. U kojoj žive. Naprimjer, u ovom slučaju radi se o prekookeanskoj teritoriji Francuske, kao što su u Karibima, ne znam, Saint Martin i ostala ostrva. E sad, ta populacija, kad se radi o patnji sociološkoj ili psihofizičkoj, često se kači za tu kategoriju ropstva. I to je jedan fenomen koji se izučava akutno u medikalnoj antropologiji zato što je u osnovi svih kriminalnih ponašanja, antisocijalnih ponašanja, psihopatologije i sličnih fenomena u tim društvima, postrobovskim društvima, uslovno rečeno.
Na samom kraju smo današnjeg razgovora, hoću da vas pitam i šta su prema vašim mišljenjima najveći izazovi savremene antropologije?
Borba da antropologija ostane na neki način nauka, a da pritom prigrli svoju prirodu koja je gura da postane primijenjena nauka.
Da li imate nešto od istraživanja i neko od putovanja koje je planirano za ovu ili sljedeću godinu, da li znate u kom pravcu će se vaša karijera lično razvijati?
To nikad ne znam.
Gospođo Vivod, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, gošća današnje emisije Klub 2 Radio Beograda 2 bila je Marija Vivod, etnološkinja i antropološkinja, saradnica istraživačke laboratorije Dinamike Evrope u Strasburu. Govorili smo o njenim terenskim istraživanjima na udaljenim tačkama planete, ali i o nekim izazovima savremene antropologije. Današnju emisiju su realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, tonski realizator Sonja Sibinoski, organizator Božidar Ljubišić. Moje ime je Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.